bil bu oğlanın qulağı çəkilməyəcə, nizam intizam öyrənməyəcək.
Atacan, özünüzü incitməyin. Hər harda olsa tapılıb gələr daha.
Amma indi burada olmalı idi. Yarım saatdan sonra mayor Zahidi gələcək bura və...
Gəldi, deyim qapını açsınlar.
Bir şərt ilə. Yeməyini yiyindən sonra tez durub getsin gərək. Qəbul?
Oldu. Əxtər, qapını aç. Atacan, siz də buyurun oturun masa arxasında.
Ləb atası kimi laqeydidir.
Yeməyinizi çəkin.
Amma mən onu adam eləyəcəyim. Mənə deyərlər, mayor Fərəhməndi. Bu uşağı adam eləyə bilməsəm. Nəhayət, ağa təşrif gətirdilər.
Salam. Gəl oturması arxasında.
Əmican, bir balaca gecikməyimə görə məni bağışlayın.
Bir balaca mı?
Həqiqətən xəcalətliyəm.
Düyü çəkin.
Zəhmət çəkmək, özüm çəkərim.
Bu həqiqətən mənim üçün sualdır. Nə üçün bu qədər gecikdin? Sən nəyə başa düşmüsən ki, bura polis mərkəzinin yuxarı rütbəli zabitlərinin birinin evidir. Cənab Peymanxan, ürəyin istəyən zaman gəlib gedə bilməsən bura. Başa düşürsən?
Həmican, sizin üçün bir xəbərim var.
Həmican, yox. Mayor Fərəhməndə.
Fərəhməndə.
Bəli. Bugündən bəri mən mayor Fərəhməndəm. Tezliklə Zümlə Leylanın soyadımızı da dəyişdirmək istəyirəm.
Nə üçün dəyişdirmək istəyirsiniz?
Sən həqiqətən bilmirsən nə üçün?
Yeməyini ye Peymancan.
Sənin atan bütün furuzişlərin abrısını aparıbdır. Buna görə də mən furuzeş olmaq istəmirəm.
Atacan, yeməyimizi yiyək. Qonaqları zindicə çatarlar.
Yaxşı oldu dedin. Yaxşı oldu dedin. Tam unutmuşdum. Ye oğlan ye.
Peyman, niyə yemirsən?
Mənim meylim yoxdur.
Özünü əzdirmə oğlan. Yeməyini ye.
Əmi, mən də soyadımı dəyişdirə bilərəm.
Sən də Fərəhmən olmaq istəyirsən?
Bu ad olmasa da olar. Vuruz işdən başqa hər bir şey.
Doğrudan ki.
Nə oldu qız?
Bir şey deyil ata.
Niyə yeməyini yemədin?
İştahım küstü. Siz yeyin.
Mən əsla baş açmıram macera nədir?
Əmi, sizin üçün bir xəbərim var.
Leyləyə görə deyil.
Yo, yo. Polis mərkəzinin zabitinin terror barəsindədir.
Daha.
Sizə yaxşı bir xəbər versəm, mənim üçün bir iş görərsiniz.
Sən mənimlə alver eləmək istəyirsən?
Demək olar. Qəbuldur.
Sözünü danış. Nə istəyirsən?
Mən təhsilimi davam etdirmək üçün Fransada qalmaq istəsəm, siz məni himayə eləyərsiniz.
Mənə vermək istədiyin xəbərin dəyəri bu qədər olsa, niyə eləməyim ki?
Dəyəri ondan daha artıqdır.
De görək.
Qatil... Qatil indi bu saat mənim evimdədir.
Sən nə danışırsan, oğlan?
Mən sizə raport verirəm. Hələ, dəyər var ya, yox.
Dur, gedək mənim otağıma danış görüm, macera nədir. Gəl, gəl. Yaxşı, de görüm, macera nədir. Nəyə görə qatil sənin evində olsun gərək?
Gizlənmək üçün heç bir yeri yoxudu. Bu inqilabçılardandı. Yerləri ifşa olunmuşdu. Mənə güvənən sinifdaşlarımın birinin tapşırığı ilə mənim evimə sığınıbdır.
Demək belə.
Sabah səhər saat 6-da Sultan adlı bir Chevrolet sürücüsü vağzalın kənarındakı çayxanadan onu götürüb aparacaqdır Təbrizə.
Bu mayor Zahid olmalıdır. Mənə bax, sən axıraq qapıdan çıx, mən maceranı mayor Zahidiyə deyərəm.
Oldu. Ancaq əmi, bir iş görsəniz ki, mənim evimdə yaxalanmasa çox-çox yaxşı olar.
Bilirəm. Buna görə də deyirəm, yaxşı olar, tez gedəsən buradan. Çıx.
Atacan, açın qapını.
Qızım, aç.
Bəs onda mən icazənizlə...
Səbirli Peyman. Qalın maceranı özün Mayor Zahidiyə danış.
Nə üçün?
Düşünürəm, beləsi daha yaxşı olsun. Mükafat olmuş olsa düzü odur ki, sənin ağzından dinləsin.
Oldu. Siz necə məsləhət bilsəniz.
Elə.
Yemək üçün bir şey tapa bildin?
Hə. İcazənizlə 2 dənə yumurta yağı saldım.
Ay canım, niyə yumurta hələ? Soyuducuda ət zat da vardı ki.
Ət bişirmək mənim işim deyil.
Mən mesajını Ağa Sultana çatdırdım. Səhər saat 6-da çayxanada səni gözləyir.
Təşəkkür. Heç zaman sənin bu lütfünü unutmayacağım.
Doğrudan bir sual.
Hə.
Hələ, niyə Təbriz?
Mən Təbriz uşağıyam axı.
Doğrudan? Nə gözəl.
Niyə? Nə fərqi vardı sənin üçün?
Heç bir fərqi. Mənim orada bir dostum var. Vaxt ayıra bilsəm gedib ona baş çəkəcəm.
Sizin orada çoxlu dostlarınız vardı, Ağa Peyman. Bizi layiq bilsəniz, orada bizim bir daxmamız var. Təbrizə gələndə bizə gəlsən çox şad olaram.
Baş üstə. Mütləq rahatsız eləyərəm sizi.
Qədəmləriz gözlərimiz üstə. Mənim bir qoca anam var, bir də bir bacım. Onlar həm qonaqpərvərdilər, həm də əllərinin dadı əladır.
Təşəkkür. Təbrizə gəlmək istəsəm, mütləq sizi rahatsız eləyərəm.
Mən həmən indi unvanımı yazıb verərəm sizə.
Əllərin var olsun. Ayağın nə haldadır?
Yaxşılaşıb.
Şükür Allah.
Ağa Peyman, sizdən xüsusi bir sual soruşa bilərəm.
Soruş?
Nə üçün mənə kömək elədiniz?
Kömək?
Elə həmən bu evə yol verməyiniz və...
Bilmirəm, elə belə.
Amma mən düşünmürəm elə belə bu işi görmüş olasınız.
Oğlan, sən səhər tezdən durub getməlisən, ha? Yatmaq istəmirsən?
Mən yuxusuzluğa öyrənmişəm.
İndi də mənim səndən bir sualım var. Soruşum?
Hə, soruş.
Nə üçün o zabiti öldürdün?
Nə üçün? Hədəfimə xatir.
Hədəfin nədir sənin?
Hədəfim? Zülm və zalimi aradan qaldırmaq.
Amma öldürməyin özü zülmüdür ki, elə deyil.
Hə? Amma zatı xarab bir qatilin öldürülməsi zülmün kökünü qurutmaq sayılır. Bilirsiniz, mən öldürdüyüm o adam neçə nəfər idam eləyib?
Amma sən də dəqiqcəsinə onun gördüyü işi görmüsən ki. Onda səninlə onun... Nə fərqi vardır bu arada?
Fərqi burasındadır ki, o günahsız adamları öldürüb. Mən isə...
Belə düşünmürsən ki, qanun günahkar ilə günahsızı müəyyənləşdirməlidir?
Hansı qanun, Ağa Peyman? Qanun bunların öz əllərindədir. Ölkədə həqiqətən qanun olsaydı, məhərrəm matəmlilərinin qatilləri başlarını uca tutub küçə bacada yerməzdilər. Ölkədə qanun olsaydı, kimsəni xüsusi əqidələrinə görə dara çəkməzdilər. Qanun cürət edib bir məscidin xidmətçisini piçaqlayıb, öldürənləri rahat buraxıb onlara bir söz deyə bilmədiyi bir halda, o qanunu gərək kökündən qurudasan.
Sənin arvad uşağın da var?
Yox. Sənin necə?
Mənim də yox.
Amma elə bil təzəlikdə... Hə?
Yox. Necə bəyəm?
Zarafət elədim. Axşam qonaqlığa gedəndə ətirlənirdin, dedim bəlkə. Bağışla məni. Cəsarət eləmək istəmir.
Xaş eləyirəm. Doğrusu tərəf əmimin qızıdır ama məsələ burasındadır ki mən onun dərdinə dəymirəm.
Təvazukarlıq eləyirsiniz abim.
Yox, yox əmir, ciddi deyirəm. O əməlli başlı bir adam ilə evlənib xoşbəxt ola bilər.
Qədimdən deyiblər əmi qızı ilə əmi oğlunun kəbinin göylərdə kəsilib. Onu həqiqətən sevirsənsə keç irəli işi bitir də.
Bağışla əmir, mən bu həbbimi atım. Başqa məsələ odur ki, biz birlikdə və bir yerdə böyümüşük. Elə bacı-qardaş kimi.
Hər halda hər ikiniz üçün də xoşbəxtlik arzulayıram.
Çox təşəkkür.
Başqa bir şey də demək istəyirdim, amma utanıram deməyinə.
O, de, rahat ol.
Soyuducudan yumurta götürəndə bu həplərdən gördüm orada.
Nə demək istədiyini bilirəm.
Apeyman, eləmə bu işi. Vallahi hayıfsan.
Yatmaq istəmirsən?
Sözümə görə narahat oldun?
Yox canım, niyə narahat olum ki? Otaqda yatırsan ya burada?
Mən elə burada bu mebelin üstündə yataram.
Qoy sənin üçün bir adyal gətirim.
Təşəkkür.
Biri kifayətdir.
Hə canım, buran deyil ki.
Bax görüm, pul mulun var?
Hə, biraz var.
Al adyalı.
Təşəkkür.
Soyducunun üstündə var. Ehtiyacın qədərincə götür. Təbrizə gələndə alaram səndən.
Oldu. Təşəkkür.
Gecəniz xeyrə qalsın.
Xeyrə qarşı.
Sağ ol.
Cənab Ruzeş.
Bəli.
Bir neçə dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm?
Xahiş edirəm.
Mən də sənətçi ustadın söhbətlərini eşitməyə hövsələm yox idi. Səni sinifdən bayıra çıxdıqda gördüyümdə mən də tez bayıra çıxdım.
Mən xidmətinizdəyəm. Əmriniz vardı?
Əmrə etdiyiniz köməklər üçün sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim.
Xahiş edirəm. Mən mühüm bir iş görməmişəm.
Əmir yaxalanmazdan əvvəl uşaqların biri ilə əlaqə saxlayıb sənin yaxşılıqların barədə ona danışıbdır. Buna görə də səndən təşəkkür eləməyi özümə borc bildim.
Səbr elə görüm. Məyər Əmir yaxalanıbdır.
Bugün səhər.
O Ağa Sultanın çayxanasına gedib, o da onu Təbrizə çatdırmalı idi ki.
Ora çatmazdan əvvəl bir dənə telefon podkasında yaxaladılar onu.
Hələ nə eləyəcəklər onunla?
Bilmirəm. Bəlkə də edam.
Edam?
Nə oldu? Ağa Peyman? Ağa Peyman, nə oldu? Ağa Peyman? Ağa Peyman, halınız yaxşıdır?
Yaxşıyam, bir şeyim deyil.
Evə çatdırım sizə, hə?
Yox, özüm gedərəm, sağ ol.
Özünlə müğayət ol, Ağa Peyman.
Ev yox. Bəri xanım. Niyə burada dayanmışsınız?
Ağa Peyman, mən günahsızam valla.
Bir şey olub?
Siz evdə deyildiniz. Bir neçə nəfər polis gəldilər evə. Hər yeri alt üst etdilər. Sonunda da buna məni qoyub etdilər.
Deyəydin, evdə bir adam yoxdurdu.
Dedim, amma kimsə sözümə qulaq asmadı. Qapının qıfılını sındırıb girdilər içəriyə.
Görəm. İlahi.
Nə yazıb, ağa Peyman?
Bir şey deyin. Siz buyurun içəriyə. Bir şey deyin. Otur oğlum. Bağışlayın, məni nəyə görə çağırmışsınız?
Tələsmə cavan. Bir şey içirsən?
Yox, təşəkkür.
Siqaret?
Yox, çəkmərəm.
Düşünürdüm çəkirsən?
Bəli.
Qəbul elədiyin o həblərlə düşünürdüm, mütləq çəkməli olasan.
Onlar deyəsiz, nə üçün məni bura çağırmışsınız?
Sabah səhər bir mərasimimiz var. Sənin də mərasimdə olmağını istəyirdim.
Nə mərasimidir?
Tələsmə. Sabah səhərə qədər çox vaxtımız vardı, oğul.
Yəni, sabah səhərəcən mən burada olmalıyam?
Qoymaram pis keçirəsən. Nigaran qalma. Biz qonaqpərvər adamlarıq.
Mən tuvaletə gedə bilərəm.
Tuvaletə getməyinə gərək yox. Elə burada da həbbini ata bilərsən, rahat ol.
Amma mən...
Yoxundur. Allah. Özününküdür. Uşaqlar soyuducundan götürüblər. Su ilə ya susuz. Allah. Ancaq tövsiyə edirəm, heç zaman həbbi susuz atma. Sağlamlıq üçün ziyanlıdır. Doğrudan bilirdin mənim adım nədir? Polkovnik Salamat. Mənə uyğun bir addır. Elə deyir.
Həbbini at, atası yanmış!
Qorxma, zarafat elədi. Qorxma.
Bu tamaşa devam edecek.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Mərhəmət Balazadə. Mərhəmət Balazadə 1349-cu günəş ili Xurdad ayının 17-sində Ərdəbilin Germi şəhərinin kəndlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Həzrət Qulu çərçi idi və ətraf kənd və qəsəbələrdə halal ruzi kəsb etməyə məşğul olurdu. O, kəndin məscidinin azancısı idi də və daima oğlu Mərhəməti özü ilə məscidə aparırdı. Mərhəmət elə uşaqlıq çağından ruhanilər və Qur'an müəllimlərinin dərsini öyrənməyə başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeniyetmələrlə bərabər Bəsici müqavimət bazasını öz kəndlərində yola saldı. Elə həmən ildən o Bəsic mərkəzində fəaliyyətə başladı. Mərhəmət Balazadə Qur'an və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin Bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq, ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafiə etməyə dəvət edirdi. Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və İngilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafiəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafiənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. ...1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə Mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanın məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsvənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
hoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldün, gərə bir çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndim, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu bir dərdə büküldü, gərə bir çəklər ağırdı.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran və Türkiyə nümayəndələri demişlər, Suriya böhranının hərbi həlli yoxdur. Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları arasında telefon danışığı olub. Siyanist rejim Əl-Xəlil şəhərinin küçələrinin adını dəyişir. Biden Çinlə bağlı xarici siyasətində də Trumpın yolunu gedir. Son yeniliklərin şərhini Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən Astana prosesi baş mütəxəssislərinin 15-ci zirvə görüşündə iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin xüsusi siyasi məsələlər üzrə baş köməkçisi Ələsqər Hacinin rəhbərliyi etdiyi İran nümayəndə heyəti Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə tərəflər Fıratın şərqindəki İdlib daxil olmaqla Suriyadakı son vəziyyəti və Suriyadakı Kürd bölgəsindəki inkişafları və Konstitusiya Komitəsinin işini vurğulayaraq Suriya böhranının siyasi həll yolunu müzakirə ediblər. Görüşdə İran və Türkiyə nümayəndə heyətləri Suriya böhranının hərbi yolla həll olmadığını və yeganə həll yolunun siyasi olduğunu vurğulamışlar. Ələsgər Hacı demiş ki, etdiyi sonuncu səfərdə nəticələrini izah edərkən, Suriyada terrorizmə qarşı mübarizənin eləcə də Konstitusiya Komitəsi çərçivəsində ölkənin siyasi proseslərinin irəliləməsinə kömək etmək lazım olduğunu vurğulayıb. İran nümayəndə heyəti Soçidə Aleksandr Lavrentyevin rəhbərliyi etdiyi Rusiya nümayəndə heyəti və BMT-nin baş katibinin Suriya üzrə xüsus nümayəndəsi Pedersonun rəhbərliyi etdiyi BMT nümayəndə heyəti ilə görüşmüş və bu ölkədəki böhranı müzakirə etmişdi. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya əlamkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə fevralın 17-sində Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər bölgədə mövcud olan cari vəziyyətə o cümlədən 10 noyabr 2020-ci il, 11 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə ediblər. Söhbət zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Bu ilin fevralının 1-nə Gürcüstanın Azərbaycan Respublikasına borcu 491 milyon ABŞ dollarına bərabər olub. Məlumata görə bu barədə Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin hesabatında bildirilib. Sənədə əsasın aylıq müqayisədə qonşu ölkənin Azərbaycana borcu dəyişməz qalmışdır. Siyanist rejim Əl-Xəlil şəhərinin küçələrinin adını dəyişir. Siyanist rejim Yurdun çayının qərb sahilinin bir hissəsini işqal altındakı ərazilərə əlhaq etmək məqsədi ilə Əl-Xəlil şəhərindəki küçələrin adını dəyişdirməyə başlayıb. Palinfo xəbər verir ki, Qudsdəki işqalçı rejimin səlahiyyətliləri rejimin nəzarətində olan Əl-Xəlil şəhərinin bir hissəsindəki küçələrin adlarını dəyişdirməyə başlayıb. Əl-Quds, Əl-Ərəbi qəzetinin yazdığına görə Əl-Xəlilin qədim hissəsinin mərkəzindəki Cabir məhəlləsinin adı Yahudi məhəlləri olaraq dəyişdirilib. Əl-Xəlil şəhər bələdiyyə rəhbəri Taysir Abusina Siyanist rejimin hərəkətinin təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edərək belə deyib. İşqalçı rejimin Əl-Xəlil şəhərinin mərkəzini yahudiləşdirmək üçün davamlı səylərini qınayırıq. Bütün küçələrin, məhəllələrin və müqəddəs yerlərin ərəb adlarının qorunub saxlanılması vacibdir. Bu, ərəb, İslam və Fələstin kimliklərini göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyət və UNESCO siyanistlərin mədəni təcavüzünə qarşı təcili addımlar atmalıdır. Əl-Xəlil şəhər bələdiyyə rəhbəri sözlərinin davamında bunları qeyd edib. Əl-Xəlil bələdiyyəsi İsrail rejiminin Ali Məhkəməsinə ərəb küçə lövhələrinin qaytarılması və Fələstin tarixində kökləri olan bu tarixi küçələrə hücum etməməsi üçün tələb göndərdi. Yurdun çayının qərb sahilinin bəzi bölgələrinə hücum edən siyanist İsrail rejiminin hərbçiləri Həməs hərəkatının iki lideri daxil olmaqla 12 fələstin vətəndaşını həbs edib. 16 fevralda səhər vaxtı işğalçı siyanist rejiminin hərbçiləri Yurdun çayının qərb sahilindəki Nablus şəhərinə hücum etdirərək Həməsin iki lideri Yasir Mansur, Adnan Asfur və fələstin vətəndaşı Fadi Cabarı həbs edib. Siyanist rejimin hərbçiləri Səlud bölgəsində, Ramullahın şərqindəki digər bölgələri və Əl-Xəlil şəhərindəki bəzi bölgələrə edilən basqınlarda 9 gənc fələstinli də həbs edib. Siyanist rejimin əskərləri hər gün kəndlər daxil olmaqla Fələstinin yaşayış sahələrinə hücum edirlər və yaşayış binalarını və müqəddəs məkanları dağıtmaqla yanaşı sakinləri evlərini tərk etməyə məcbur edərək yerlərində qanunsuz yəhudi məskunları tikirlər. 2021-ci ilin əvvəllərindən etibarən BMT-yə görə Siyanist rejim Yurdun çayının qərb sahilindəki 178 fələstinli yaşayış binasını dağıdıb və ya sökülməsi üçün fərman vermişdir. Baydenin başında olduğu ABŞ rəhbərliyinin Çin və Rusiya ilə əlaqəli bir sıra səlahiyyətlilərinin son açıqlamaları Donald Trump rəhbərliyinin eyni repressiv siyasətlərin davam etdirdiklərini göstərir. ABŞ-ın prezidenti Joseph Biden 17 fevral günü CNN şəbəkəsində verdiyi müsahibəsində Çinin insan haqları bahanası ilə ciddi nəticələrlə üzləşməli olduğunu iddia edib. Çin prezidenti Xi Jinping hərəkətləri barədə verilən sualla Biden belə cavab verib. Çini ciddi nəticələr gözləyir və o da bilir. Biden, ABŞ-ın insan haqlarının qorunmasında qlobal rolunu canlandırdığını iddia edərək, hökumətinin müttəfiqləri və beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlıq edərək Çinin insan haqlarına hörmət etməsini məcbur edəcəyini iddia edib. Çin dünya lideri olmaq üçün çox çalışır və bu adı qazanmaq üçün insan haqlarına hörmət etməli və digər ölkələrin etibarını qazanmalıdır. Reuters-ın yazdığına görə Biden rəsmi Pekində təhdid edib. İnsan haqlarını pozan fəaliyyətlərinə davam edənə qədər vəziyyət onlar üçün çətinləşməlidir, deyib. Keçən həftə ABŞ prezident Pentagonda Çinin təhdidlərini qiymətləndirmək və həll etmək üçün xüsusi işçi qrupu yaradıldığını elan edərək, Çinin təhdidlərinə qarşı çıxmağın vacibliyini vurğulamışdı. Bundan əvvəl də ABŞ-ın BMT-nin Cenevrədəki yeni səfəri Robert Wood, Biden administrasiyasının Çini nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə daxil etmək qərarını açıqlamışdı. ABŞ öz qoşunlarını Avropadan çıxarmaq niyyətində deyildir, biz Avropadan getməyəcəyik demişdir Pentagon rəhbəri Lloyd Austin. Biz Avropadan getmirik, əksinə Almaniyadakı ABŞ qoşunlarının sayının azaldılması ilə bağlı əvvəl verilən qərarı dayandırmışıq, deyə Austin bildirmişdir. Və Mərkəz Asiya Respublikaları hələ də sərhəd və etnik mübahisələr alovunda yanırlar və bu ölkələrdəki xalq etirazları müxtəlif formalarda baş verir. Bu mövzu ilə əlaqədar Qırğızıstanın sərhəd bölgələrinin bəzi sakinləri Bişkekdəki Baş Nazirlik ofisi qarşısında toplaşaraq prezidentdən sərhəd məsələlərini həll etməsini tələb etmişlər. Qırğızıstanın etiraz edən sərhəd yəni bölgələrinin sakinləri sərhəd sakinlərinin problemlərini yaxından izləmək üçün sərhəd yanı bölgələrə getmələrini səlahiyyətlilərə təklif ediblər. Etirazçılar, qonşu ölkələrin Qırğızıstan sərhəd sakinlərinin zərərinə ərazi genişləndirmə siyasət apardıqlarını iddia edirlər. Qırğızıstan xalqının Bişkek səlahiyyətlilərinə müraciəti Qırğızıstan prezidenti Sadir Cabarovun Moskvaya səfəri üçün karantinaya alındığı bir vaxtda baş verir. Bir çox mütəxəssis Cabarovun prezidentliyi dövründə Qırğızıstanın qonşu Orta Asiya Respublikaları ilə sərhəd problemlərinin həllini istisna edirlər.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə 18 fevral tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq, temperatur 3-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 0-9, Culfada 2-11 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava buludlu düşəcək, temperatur Məşəddə 12-25 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq, temperatur 4-17 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 7 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədək isti olacaq. Və Astarada hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur 1-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə fevralın 18-də Bakıda və Abşorun yarımadasında fasilələrlə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşama doğru mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşorun yarımadasında gecə 0 dərəcəyə yaxın, bəzi yerlərdə 1 dərəcə uşaqda, gündüz 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Fevralın 18-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 0-8 dərəcə şaxt olacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 18 fevral tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:55 dəqiqədə günorta saat 18:33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun. Fələstin, tohidi dinlər mərkəzi və böyük ilahi peyqəmbərlərin huzuru məkanıdır. Daha ətraflı məlumat növbəti qısa söhbətimizə əzizlər. Dinləyin lütfən. Fələstin yurdu min illik keçmişə sahibdir və orada birinci bəşər sivilizasiyalarının formalaşdığı məkanlardan biridir. Fələstin yurdu Asiya qitəsinin qərbinin ən son bölgəsi və Aralıq dənizinin şərqində yerləşibdir. Fələstin yurdu Misir, İordaniya, Suriya və Livanla həmsərhəddir. Bu yurd tarix boyu müsəlmanlar, xristiyanlar və yahudların sükunət məkanı olubdur. Arxeologlar Fələstinin bəzi məntəqələrində ilk insanların sümüklərini tapıblar ki, həyata keçən araşdırmalarla onu eradan 12 min öncəyə aid bilirlər. Bundan başqa, Fələstinin bəzi şəhərləri isə dünyanın ən antik şəhərlərindən sayılır. Əriha, Məcəd və Gəzza kimi şəhərlər. Coğrafiya vəziyyətinə görə əkinçilik rövnəqi nədəni ilə bu yurda köçmək eradan neçə min il öncədən başlandı. Fələstin tarixində gəlibdir ki, Həzrət Məsihin təvəllüdündən 2500 il əvvəl Ərəbin bir neçə qəbiləsi, o cümlədən Əl-Ərəb və Hicazın qəlbi Fələstin kimi yurdlara köçdülər. Onlar Kənanlı Ərəblər idilər.
Beləliklə, Fələstində tanınan birinci sakinlər Kənanlılar idilər və Fələstin yurdu onlar vasitəsilə Ərzi Kənan adlandırıldı. Onlar əkinçilik və damdarlıq vasitəsilə Fələstinin gözəl və bərəkətli ərazilərində həyat xərclərini çıxarır və başqa qövmlərlə ticarət əlaqəsi quraraq bir antik sivilizasiyanın təməllərini qurdular. Allahın birliyinə inanmaq, Həzrət İbrahim əleyhissalamın Fələstinə daxil olması ilə başlandı. Həzrət İbrahim əleyhissalam ölül əzm peyğəmbərlərdən idi ki, Məsihin təvəllüdündən İraqdan hicrət edib və Fələstin yurduna daxil oldular. Həzrət Yəqub, Həzrət İshaqın evladı idi. Həzrət Yəqubdan evladlar dünyaya gəldi ki, onların biri Həzrət Yusuf əleyhissalam idi ki, peyğəmbərliyə seçilmişdi. O, Misirdə xalqı yeganə pərəstlik və bütpərəstlikdən uzaq durmağa dəvət edib və bütpərəst məbəd kahinlərinin aqresiyasına səbəb oldu. Həzrət Yusuf əleyhissalam isə Misrin hökumətində yuxarı rütbəyə malik idi və bu yolla xalqa xidmət edirdi. Həzrət Yəqub və evladları Həzrət Yusufin cəlal əzəməti dövründə Misirə köçürlər. Həzrət Yəqubun evladları Misirdə qaldılar və illər sonra Həzrət Musa əleyhissalam ilə birlikdə Fələstinə qayıtdılar. Həzrət Musa əleyhissalam Misirdə və çox istismarçı olan Fironun zamanında dünyaya gəlib, sonralar isə öz qövmi ilə Fələstin yurduna gəldi. Bəni İsrail peyğəmbərləri Fələstin yurdunda o yurdun xalqının göstərişləndirilməsi ilə məşğul oldular. Ancaq onlar nemətə küfr edib və Allahdan üz çevirib və ilahi əzaba duçar oldular. Həzrət Davud xüsusilə də Həzrət Süleymanın dövründə Bəni İsrail qövmü əzəmətə çatdı. Ancaq Həzrət Süleymanın dünyasını dəyişməsindən sonra Yahudlar və o diyar sakinləri arasında toqquşmalar baş verdi və İsrail adlı şimalda bir hökumət və Yahud adlı isə cənubda bir hökumət formalaşdı. Turatda isə Fələstinlərin Yahudlarla qarşılaşmalarından çox söhbət olunubdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himase bir elemdir Çinimizde.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز dinləyicilərimiz xoş gördük hamınızı sıradakı perspektiv verilişində. Bugün 29 Bəhmən İran təqvimində özəl bir gündür. Bu günü əziz nəyir və həmən günü ilə bağlı verilişimizi təqdim edirik. و Bəhmən ayının 29-u 56-cı ildə Təbrizin agah və oyanıq xalqının qiyamının il dönümü günüdür. Bugünkü verilişimizi 57-ci ildə İran İslam İngilabının zəfərinin bəstər yaradıcısı olan Təbriz xalqının təntənəli qiyamını incələşdirməyə ayırmışıq. ...1356-cı ilin Bəhmən ayının 29-u qiyamı, inqilabın dönüş nöqtələrindən biri sayılır. İslam inqilabı köklərinin ətrafında yazılan müxtəlif kitablarda Təbriz qiyamı İran İslam inqilabının prinsipal köklərindən biri kimi yad edilibdir. Çünki ölkədə qırxlar ənənəsinin yayılmasına səbəb oldu və xalq qiyamını bir şəhərdən başqa şəhərə apardı və beləliklə Yəzlilər, Şirazlılar, Cəhrumlular... Kazirunlular və nəhayətdə bütün İran xalqı ayağa qalxdı. Qiyam bir İslami məzhəbi kimliyə sahib idi, çünki onun bazası məscid idi və perspektivini alimlər və mərcələr təqdim edirdilər. İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei Təbrizə olan səfərində öz çıxışında buyurdular. Bu Təbriz həmən Təbrizdir ki, qum xalqından sonra şahın gövdəsinə birinci zərbəni endirdi və hələ də mübarizlər və mücahidlərin başçısıdır. Ayətullah Xomeyniyə qarşı tənqidli mətləbləri ehtiva edən 1356-cı il deyayının 17-si tarixli çapla. İttilaat qəzetinin İran və Qırmız və Qara Müstəmləkə ünvanlı məqalənin çapa yetirilməsindən sonra Qum şəhərinin bir sıra xalqı və ruhanisi ona qarşı reaksiya göstərib və deyayının 19-unda aksiya keçirdilər. Təbrizin Bəhmən ayının 29-u qiyamı birinci zincir halqası idi ki, Qumun 19-day qiyamını İranın ardıcıl qiyamlarına bağladı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizi, tənqidlərinizi bizimlə paylaşın. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-160-3-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Bu hissədə dəvət edirik verilişimizin dəyərli eksperti, Üniversitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhim mənzərindən bir dənə mühüm məsələ siyasətdə zimamdarın şəraitidir. Hükumətin rəsində olan adamın, bu iki həman Əflatunun sualın xatirizə salıram, kim gərək hükumət eləyə? Bir hükumətin, bir məmləkətin başında kim gərək ola? İmam Rəhmətullah Əli bunu bir mühüm məsələ bilir və onun üstündə söhbətləri vardı. Mən bir xülasə ərz edirəm xidmətizə. Müfəssəl bəhsində vilayət fəqih bəhsinə yetişəndə orada deyəcəyim xidmətizə. Əvvələn, İslamda və İslam hükumətində o iki nəfərə əvvəli hükumətdə ona imam deyilir. Bəhs-i imamət və vilayətdə müfəssələn bu moriddə söhbət olunubdur. O kəsi ki, dini hükumətdə əvvəlin nəfərdir. Kim gərək hükumət eləyə? Diqqət eləyək, kim gərək hükumət eləyə? Deyirik, məlumdur da, behtərin adam. Behtərin adam gərək hükumət eləyə. Məxsusən o camiəyi ki, onun əksəri əfradı, əksəri milləti müsəlmandılar. Xub belə bir cəmiədə müsəlmanların Qur'anı və dini, Peyğəmbəri və Əhl-i Beyti gərək hökumət eləyələr. Həm qanunları gərək ilahi qanun ola, həm hakimlər gərək ilahi hakim olalar. Yəni, o adamın səlahiyyəti var, müsəlmanların cəmiəsinə rəhbər ola, onları hidayət eləyə, onlara söz örgədə, onlara hakim ola ki, əvvələn müdiriyyətdə hamıdan qəvə ola. Dərsani din əmrində, din elmində hamıdan alimtər ola, hamıdan bilən ola, hamıdan zahid ola, dünyaya tərəf çəkilməyə, sirvət yığmaya, qudrət dalısızan getməyə, şöhrət dalısızan olmaya, dünya dalısızan olmaya, hamıdan zahid ola, hamıdan çox ilahi əxlaqa mütəxəlliq ola, hamıdan çox ümmət-i İslamiyə və müsəlmanlara mehriban ola, ürək yandıran ola. Bir ayrı təbirlə o adamlar müsəlmanların cəmiəsində səlahiyyətləri vardır ki, hakim olala və rəhbər olala ki, Allaha və ilahi kəmalata hamıdan yaxın olala. Və əlbəttə əgər rəhbər-i cəmiyyə-i İslami o işi hakimdir müsəlmanlara, bir gün bu sifətlərin əldən versə da onda rəhbər dəyir, bu gözəl və vala məqamdan xudbixud əzl olar. Bir dənə nüçtəni mən elə bu moriddə ərz eləyim. Təbəiyyət əz kəmal deyərlə bu nüçtəyə. Yəni, kəmaldan, kamillıqdan təbəiyyət eləmək, kamillığı sevmək, kamillığın dalısızan düşmək, kamillığa baş əymək. Deyərlər, kəmaldan təbəiyyət eləmək bir dənə əqli bidahətdir. Təbəiyyət əz kəmal bidahət əqlidir. Mənası nə mənədir? Bidahət əqli ona deyərlər ki, adam bir mozunu və məhmulu zehnində fikr eləsə, nəticəyə yetişəcəkdir. Yəni, ayrı bir istidlal, dəlil lazım deyir. Əqlə bədihidir, müsəlləmdir, qətidir ki, mətləb bu cürdir. Məsələn, bu iki ədalət yaxcıdır. Adam birinə zor deməyə, zülm eləməyə, bu yaxcıdır. Buna deyirlə əqli bidahət. Yəni, əql bunu bədihi bilir, bu heç dəlil lazım deyir ki, buna. Bu iki zülm qəbihdir, zülm pisdir, adam gərək zülm eləməyə. Buna deyirik, əqli bidahətdir. Yəni, lazım deyir, buna gedək dəlil tapaq gətirək. Hər adam bu yer üstündə, hər yanda ola eşidə, elə eşitmək həman deyəcək, bəli, zülm qəbih. Əqli bilafasılə deyəcək, zülm qəbihdir, zülm pisdir. Ədalət və yaxçılıq. Əqli bir afasilə deyəcək, ədalət yaxçıdır və insan qanı olacaq. Buna deyirik əqli bidahət. Yəni, bir zadir ki, əqli onu bədihi, müsəlləm və qəti bilir. Kəmaldan təbəiyyət eləmək da bir dənə bidahətə əqlidir. Əqli bizə bedonu bu iki dəlil istəyə deyir. Kamildən gərək təbəiyyət eləyəsən. Vəxti bir adamın elmi məndən çoxdur, da dəlil lazım deyək ki, mən onun sözünə gərək qulaq asam, mən ondan gərək yürcəşəm, nə o məndən. Vəxti bir adamın qudrəti müdiriyyəti məndən çoxdur, o gərək müdir ola, mən də onun dalısızan sözünə baxam. Vəxti bir adamın şücaəti çoxdur, o gərək fərmandəh ola, mən də ona sərbazlıq eləyəm. Bunlara deyirik əqli bidahət. Ki, əqli təsəvvür eləyəndə təsdiq elir, da ayrı dəlil lazım deyir. Xub, biz niyə Allahın dəsturlarından gərək itaət eləyək? Əqlimizdən soruşuruq. Deyir, illəti budur ki, Allah Taala xeyri məhz və kəmali mütləqdir. Yəni, ondan yaxçısı yoxdur, ondan kamili də yoxdur. Elmi deyək, qudrət deyək, ruzi verməklıq deyək, mehribancılıq deyək, atifə deyək, gözəllik deyək, biniyazlıq deyək, hər nə mənə qəşəh sifət sayaq, Allah Taala hamıdan çox o sifətləri vardır. Yəni, kəmal-i mütləqdir, hər zatdan kamil Allahdır. Xub, bu bir dənə bidahətə əqlidir. Kəmalın dalısızan düşmək, onun sözünə baxmaq. Niyə Allahın sözünə gərək baxaq? Çün hamıdan kamildir. Bidahətə əqlidir, əqli deyir gərək belə olur. Və bu tərəfdən də bilirik ki, qaidəyi sinxiyyət vardır, bu addadır, sinxiyyət qaidəsi, ki, xeyr-i məhzidən, bir qeyrəz yaxçılıq,